Dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Vladislav Hanák a je tady další Forecast. Ve studiu se mnou dnes sedí člověk, který má za sebou přes dvě dekády zkušeností ve financích. Prošel si prostředím Big Four a dneska stojí v čele financí firmy, kde se potkává každodenní CFO realita, řízení výkonů, cash flow, plánování a forecasting, ale taky data a reporting, který musí fungovat rychle a prakticky. Mým dnešním hostem je Petr Vlček, finanční ředitel ve společnosti Profimet. Petře, vítám vás v Forecastu.
Dobrý den a moc děkuji za pozvání, Vlado.
Tak Petře, jak jsem zmiňoval, máte za sebou různé role v Big Four a dneska sedíte na židli CFO. Co byl ten moment, kdy jste si řekl, chci být CFO a řídit finance jedné firmy, ne dělat consulting?
Tak já bych asi na začátku řekl, že to nebyl jeden konkrétní moment, ale spíš takový uvažování postupný a představy, promítání si těch představ do toho, jak by to mohlo na té druhé straně vypadat. A to, co mě vlastně na tom nejvíc baví, tak je, že se dá na číslech zobrazovat a interpretovat realita. Jo, čili pomoct těm uživatelům uvnitř firmy vnímat realitu skrze čísla a podle toho potom třeba ovlivňovat to jejich rozhodování nebo chování. Jo, a co je určitě zajímavé, takže nebylo to o tom přechodu z konzultingu do toho druhého světa, ale já, když se vlastně ohlídnu zpátky, tak je to pořád takový jako kontinuální přeskakování z jedné strany na druhou. A to hezké, co se mi na tom líbí, je, že může člověk využívat vlastně to lepší z obou dvou těch světů, a vždycky si brát to, co se mu v tom na té druhé straně líbilo, tak to použít v té aktuální roli.
To jste řekl hrozně hezky a těším se, jak si dneska o financích popovídáme. Ale než se do toho pustíme, taky pro vás mám startovací otázku, které se nevyhne žádný z mých hostů a která se váže k názvu našeho podcastu. Jakou emoci ve vás vyvolává slovo forecast?
Tak když nad tím tak přemýšlím, tak já bych řekl radost. Je to pro mě radost dělat ten forecast, protože je to vlastně takový jako vytýčení hřiště pro tu firmu na ten budoucí rok. Když se budeme bavit teda o budžetu nebo o prvním forecastu, vlastně, který vznikne na ten daný rok. A co je možná ještě lepší, tak já bych řekl, že není ani tak důležitý, co to vzbuzuje ve mně, to slovo, ale co to vzbudí v těch kolegách, kolezích v rámci té firmy. Jo. Představte si, mám občas takový představy, jako mít firmu plnou lidí, kteří se těší na to, jak ten forecast bude vypadat, jak ho splní a co za to třeba dostanou. No. Ve chvíli, kdy takovouhle firmu si dokážete nastavit, tak si myslím, že to je jako ta nejlepší cesta k tomu ten forecast ve finále splnit. A to je to, proč ho děláme.
A to jste řekl hrozně hezky a popravdě jste asi mým prvním hostem, ve kterém forecast vzbuzuje radost. Už jsem slyšel spousty emocí a spousty reakcí na tuto moji otázku, ale že by někdo měl radost během forecastingu, to jste asi první, takže
tak musí se to povést, musí ta procedura jako hezky klapnout.
Po to větší pak ta radost je.
Přesně tak. A hlavně jde o to, ty lidi do toho zapojit. Jo? Budem si asi povídat o tom, jak ten forecast vzniká. Ve finále já si myslím, že daleko důležitější je, jak se potom používá. Jo, jestli vznikne v Excelu nebo ve složitým toolu, nějakým nástroji, ve finále není za mě až tak podstatný, jako to, jak s ním ta firma dál potom pracuje a co z něj dokáže vytěžit.
Na tom se určitě shodneme, to s váma souhlasím. Jak jsem zmiňoval, tak vy jste CFO v Profimedu a řešíte finance napříč regionem. Máte pod palcem Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko. Co všechno dneska v praxi znamená být CFO v takovéto firmě?
Tak znamená to asi spoustu věcí, nebudem tady vyjmenovávat asi konkrétní ty všechny činnosti, vlastně, které to zahrnuje, ale co bych já řekl od chvíle, vlastně, kdy jsem nastoupil do Profimedu a už to bude teďko 3,5 roku skoro, tak já jsem tam viděl na začátku dvě věci. Máme, jak jste zmiňoval, ty 4 země, region, Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko. A když jsem nastoupil, tak každá z těchto firm měla jinou účetní firmu. Máme outsourcing, takže každá ta země byla pod jinou účetní firmou. A každá měla jinou hlavní banku. To, co se nám za ty 3 roky povedlo, tak je vlastně sjednotit ty 4 země pod hlavičku jedné účetní firmy, kterou máme pořád outsourcovanou. Shodou okolností je to firma, kde já jsem kdysi před pár lety pracoval, takže to je třeba konkrétní příklad toho, jak se dají využívat ty synergie nebo ty minulý zaměstnání na tom druhém břehu k tomu posouvání té reality na tom druhém břehu. A ta jedna banka je zase důležitá v tom smyslu, že v tuhle chvíli my jsme schopní vidět finance napříč tím regionem na jedné obrazovce. Jo, máme prostě jednu hlavní banku a ve chvíli, kdy vidíme, že v jedné zemi máme tolik financí, tolik peněz, ve druhé zemi máme jiné množství peněz, můžeme na to aktuálně a víceméně velmi rychle reagovat.
Rozumím. A nedá mi nezeptat se, proč třeba z tyhle ty věci jako jednotný pohled napříč celým tím regionem nešli vyřešit jinak, než třeba s jenom jednou bankou přes celý region anebo jednou účetní firmou?
A konkrétně máte teď na mysli jakou oblast?
Třeba ten reporting všech těch peněz, které jsou v rámci těch 4 zemí a mít na to jednotný reporting. Jo, protože těch možností je víc. Mě jenom jako zajímalo, za jakým účelem, nebo co jste sledovali vlastně tím, že jste sjednotili tu banku a sjednotili tu účetní společnost. Předpokládám, že to byl hlavně jednotný pohled přes celý ten region.
Přesně tak.
A vlastně něco, čemu já často říkám jedna verze pravdy.
Mm-hmm. Tak u účetní firmy to bylo jednodušší o to, jak jsem zmiňoval, že to byla firma, kde já jsem kdysi pracoval, takže bylo zajímavé se s nimi znovu potkat v téhletý nový roli a domluvili jsme se vlastně na tom, že oni přeberou tu agendu účetní za všechny ty země. A u banky, já banku chápu jako takový okno do světa té firmy a asi možná na to i narazíme u těch dalších otázek, tak reporting já beru jako takový vnitřní pohled na tu firmu, zatímco banka je ten pohled směrem ven. Jo, a co se týká reportingu, tak ten vždycky navazuje u mě na to ERPčko, který ta firma má. A tam musím říct, že tam se nám to ještě nepovedlo, aby všechny 4 země měly jedno ERPčko. Máme to tak za Čechy a za Slovensko. Ta firma, kterou používáme jako ERPčko, myslím, že můžu říct, že to je Abra, tak bohužel Polsko a Maďarsko neumí v tuhle chvíli. Opakovaně jsme se jich na to ptali a kdyby jednou přišlo na to, že Abra bude umět, bude v Polsku a bude v Maďarsku, tak si myslím, že umíme ty 4 země sjednotit nádherně i reportingově.
Rozumím. Bavili jsme se o tom, že jste z konzultingu přešel do řízení jedné firmy. Co vás nejvíc překvapilo, když jste vlastně z toho poradenství přešel do reálného řízení jedné firmy?
Tak určitě zajímavá otázka a já při těch představách, vlastně když jsem byl na té straně konzultingový, tak člověk, já jsem byl teda v auditu, ale postupně tam byly i ty, řekněme, jako poradenské úlohy, které jsem zastával a člověk si to představuje tak, že to, co ten konzultant vlastně vymyslí, tak se pak beze zbytku dokáže i v praxi realizovat, jo. Na té druhé straně potom jako člověk přijde na to, že existuje i spousta dalších někdy neúplně pochopitelných vlivů, který mají potom ve finále daleko větší váhu než to, co ten konzultant třeba i na základě podrobných analýz jako dokáže navrhnout. Jo. Jeden příklad, který bych mohl říct, myslím, není to z té aktuální firmy, ale je to jedna z těch minulých, kde Ta firma už tady nepůsobí v tuhle chvíli, ale měli jsme síť čerpacích stanic, bylo to napříč regionem, centrála byla v zahraničí a tehdy bylo to v letech 2009, 10, 11, čili relativně hodně zpátky. Tahle ta centrála nebyla úplně zvyklá komunikovat e-mailem, ale komunikovali faxem. Čili to, co přišlo faxem, bylo daleko důležitější než to, co chodilo mailem. My jsme takhle řešili jednu věc, měli jsme na to nějakou interní naší analýzu, já jsem byl v kontrolingu tehdy, takže jsme měli to podložené číslama všechno, měli jsme nějaké doporučení, řekněme řešení A, už jsme se ho chystali realizovat a jeden den se stalo to, že přišly dva faxy do firmy, souběžně v jeden den přišly dva faxy. A jeden ten fax říkal, udělejte to způsobem B, a druhý způsobem C. Takže já jsem měl na stole tři varianty, jednu tu naší a pak B a C, který přišli z centrály a byl jsem teda jako na rozpacích vlastně, kterou tu variantu zvolit. Šel jsem za svým tehdejším šéfem, takhle mu nesu ty dva faxy a on bez rozmyšlení, aby si to třeba i přečetl, co to je na nich napsáno, tak ten jeden fax takhle zmačkal, hodil ho do koše a říká, a takhle to udělejte, je to způsob B. A já říkám, jak si to poznal, jakože jak si na to přišel, že to bude to Bčko. A on říká, ten podpis, tady to kulatý razítko je vyšší náčelník, než ten, který byl na tom druhým, takže to uděláme tím
způsobem. Takže vyšší bere.
Přesně tak. Přesně
já to rozumím. V Profmedu řídíte finance v prostředí, které vlastně vyžaduje přesnost, dostupnost, disciplínu. Co je dneska pro vás největší CFO téma, kterou řešíte pořád dokola?
Tak, jak jsem zmiňoval, tak těch věcí, které my řešíme, je relativně hodně. Máme s paní majitelkou pravidelně jednou za týden a s naším panem ředitelem finanční poradu, kde probíráme vždycky všechny ty aktuální otázky. A jedno téma, který myslím, že můžu zmínit, aniž bych úplně nechával nahlídnout jako k nám do kuchyně, tak je cizoměnové zajištění. Jo, my jako Profimet vlastně tím, že prodáváme víceméně na těch čtyřech lokálních trzích, tak si dokážeme obstarat v převážné většině inflows máme v korunách, ze Slovenska částečně eura, v Polsku zlotý, v Maďarsku forinty, ale jako importér potřebujeme ty cizí měny, potřebujeme jich daleko víc, než kolik jich vygenerujeme tím prodejem. A často tak řešíme tu otázku toho zajištění. A když si vemu třeba rok zpátky, kdy koruna byla, nebo euro bylo přes 25 korun, tak my jsme často i ze strany různých společností, které se zabývají hedgingem, nejsou to přímo banky, ale jsou to různý zprostředkovatelské firmy, tak nás lákali do toho zajištění. Říkali, určitě se zajistěte, to euro už teď levnější nebude. Máme tady válku na Ukrajině, máme tady různý prostě další vlivy, které úplně nenahrávají tomu, že euro bude někdy pod 25 korun. Jsme o rok dál a euro se nám stabilně drží na 24,30, dokonce jsou nějaký signály, že to bude i pod 24 někdy v první půlce letošního roku. A kdyby jsme se tenkrát zajistili, tak by jsme toho dneska hodně litovali. Jo, takže to je třeba téma, na který neříkám, že ho řešíme každý týden, ale jako čas od času a velmi často se nám vrací a bavíme se o něm.
Dobře, já možná využiju té vaší odpovědi a pojďme zkusit skočit do praxe. Říkáte, že se potkáváte v rámci managementu, tak vemte si situaci, že přijete ráno do práce a vidíte, že vaše čísla nesedí, že odchylka proti plánu je výrazná a nikdo neví proč. Co je vašich prvních pět kroků, které uděláte v té situaci? Kde začínáte, abyste rychle zjistil, jestli je to problém biznisový nebo datový?
Zajímavá otázka. Určitě se to stává a tím systémem reportingu, který my v tuhle chvíli máme, a můžu prozradit, že využíváme velmi, velmi úspěšně platformu Power BI od Microsoftu, tak já už vlastně můžu říct, že ty lidi mě často předběhnou. Předběhnou mě v tom, že oni ráno vidí sami, že ty čísla, ta data nejsou v pořádku a sami mi to dají vědět ještě předtím, než já se dostanu k té informaci sám, že něco nesedí. Jo. A potom ta náprava vlastně může být dvoukroková. Ta jedna část je, že se něco pokazilo v přenosu těch dat směrem od ERP do Power BI. Tam je to na nápravu jednodušší, protože ta chybová hláška většinou obsahuje nějaký popis, podle kterého my umíme zajistit to, aby se ty data přenesly správně. A pokud je to tak, že datově všechno v pořádku, tak ta chyba musí být někde na zdroji a ten zdroj je při vlastně nahrávání těch dat do účetního deníku. Čili to, a to já říkám, je úplně jako klíčová věc, jak se mi data dostávají do účetnictví, jak správně v nich naklíčuju ty prvky, které potřebuju k tomu, aby mi reporting správně ty data zobrazoval, tak takový výsledek potom dostanu. Ve chvíli, kdy je něco špatně na vstupu, byť lidskou chybou, nebo možná lidskou chybou, možná nějakou jinou chybou, tak potom ani ten výstup neodpovídá.
Rozumím. Nicméně v obou dvou těch vámi uvedených případech se jedná o nějaký problém v datech. Ale co když je problém v biznisu? Co když ten plán byl ambiciózní, nedaří se ho plnit? Co pak děláte?
Tak potom přichází na řadu to, že v rámci pravidelných porad, setkání, jak to nazvat, jsme relativně malá firma, jo, tak k té nápravě může docházet kontinuálně a je to potom na tom osobním vztahu vlastně těch majitelů těch čísel, když to řeknu, který jsou zodpovědní za to dodání toho výsledku a jejich interakci s vedením společnosti, jakým způsobem se zase dostaneme na tu trajektorii, kterou jsme si ve forecastu přece vzali.
Rozumím. Mám druhý příklad z praxe. Firma řekne, musíme šetřit. Jak poznáte rozdíl mezi úsporou, která firmu posílí, a úsporou, která ji za půl roku dožene?
Tak v nadsázce bych asi mohl říct, že počkáme toho půl roku a pak uvidíme. To je řečeno jako trošku v nadsázce, jak říkám. To, co je asi důležitější, tak u každého takového kroku nebo obecně ve firmě já vidím, že by měla být rovnováha mezi příjmy a výdaji. Čili když chce někdo šetřit, a teď to jde oběma směry, jo, buď můžu chtít snižovat výdaje a říkám si, který výdaje můžu ušetřit, ořezat, aniž by mi to ovlivňovalo tu výši těch příjmů. A pokud si odpovím u nějakého výdaje, že tady to vlastně vůbec nepotřebuju a ty příjmy zůstanou pořád stejný, tak proč ho vlastně mám, můžu ho krásně ušetřit. Naopak, když někdo přijde s tím, že by potřeboval nějaký nový systém, nástroj, reklamu a tak dále, tak vždycky u nás padne ta otázka, a já jsem to zažil osobně, když přijdu s něčím za paní majitelkou a zeptám se jí, mohli bychom investovat do toho, tak ona vždycky říká, a co nám to Petře přinese. Jo. Takže tam je vždycky potřeba to racionálně odůvodnit. Pokud to člověk umí odůvodnit, tak dostane zelenou. Pokud to dostatečně odůvodnit neumí, tak ten projekt třeba odložíme nebo ho úplně zamítneme.
Jinými slovy, vždycky hledáte a zjišťujete, jaký je poměr cena výkon nebo
tak,
nějakou
tak
tu cost-benefit analýzu.
Tak.
A když odhlédneme od učebnic, co je pro vás dobrý forecast v praxi? Co musí splnit, aby byl užitečný?
Tak jak už jsem zmiňoval na začátku, jak to ve mně vzbuzuje tu radost, tak když se tohle podaří u všech zaměstnanců, a říkám, je to trošku jako nadnesená představa možná, ale pokud by se to podařilo u všech zaměstnanců tenhle ten pocit docílit, že oni budou ten forecast mít u sebe, budou ho vnímat jako, že to je něco, co můžou dosáhnout, co můžou sami ovlivnit, a v nejlepším případě, že za to dostanou ještě nějakou odměnu, benefit, cokoliv na konci, tak za mě je to jako to nejlepší, co pomůže ten forecast v praxi zrealizovat. Protože pokud já si umím, když se budu bavit o výsledovce, pokud si umím naforecastovat příjmy a učinit za ně zodpovědný ty příslušné osoby a nějak je osobně zainteresovat na tom, že toho výsledného čísla chtějí sami dosáhnout, a stejně tak to udělám s nákladama, že tam zase vezmu nějaký majitele těch budgetů, nebo jak cost ownery, nebo jak to nazveme, který zase budou zainteresovaný osobně přes nějakou odměnu na konci roku, že dosáhli toho budgetu, tak si myslím, že to je ta nejlepší cesta, jak vlastně posouvat tu firmu k naplnění toho rozpočtu, toho forecastu.
A pak vzniká kolektivní radost.
Přesně tak, ano, ano.
Kdybyste měl vybrat jednu věc, kterou když firma udělá, tak se forecasting okamžitě zlepší. Co by to bylo?
Tak znova si budu opakovat tu osobní motivaci. Jo? Což za mě se nerovná paradoxně to, že ten člověk musí ten forecast sám nebo plán, když mezi to dám rovnítko, tak že ten člověk sám, kterýkoliv z té firmy, ho musí připravovat. Můžeme klidně mít top-down approach, čili že vedení, centrála v zahraničí, cokoliv, kdokoliv, nastaví ten budget nebo forecast, ale když se budeme bavit o ročních číslech, tak řekněme ten budget. A uvnitř té firmy, uvnitř té naší jednotky jsme schopní pracovat na tom, že ho rozstříháme na ty části, za kterou za každou tu jednotlivou část bude někdo osobně odpovědný, jak na příjmové stránce, tak na výdajové, tak potom dosažení toho finále umíme i adresně označit potom toho člověka nebo ty lidi, s jejichž pomocí se nám to povedlo, a ty s jejichž pomocí, nebo kde jakoby nám třeba utekly nějaký náklady, nebo se nepodařilo úplně naplnit ty příjmy. A to je vlastně to, co pak ve finále napomůže té firmě, aby dosáhla toho cíle, protože to já chápu, že k tomu je ten forecast. Nemám ho jenom k tomu, aby to byly čísla v šuplíku v Excelu nebo v nějakým byť sofistikovanějším nástroji. V tu chvíli mi ten forecast je relativně k ničemu. Jo? Pro mě je důležitý, co se s ním děje po tom vytvoření a jak ty lidi reagují na to jeho plnění během roku.
Rozumím. Bavíme se o plánování, budgetingu, forecastingu. Já se v poslední době hodně často setkávám s takzvaným scénario planningem. To znamená proces, kde vlastně vzniká několik variant, několik scénářů, optimistic, pessimistic, best case, worst case a tak dále. Kdy je podle vás tento přístup užitečný a kdy je to jen čistá akademie?
Tak čistá akademie, když začnu tím horším případem, je to ve chvíli, kdy vzniká ten forecast pro forecast, takzvaně. Jo? Čili, a teď si zase vypučím příklad z té jedné z předchozích firm, kde jsem pracoval v kontrolingovém oddělení, tak a byl to jako jeden z, ne-li ten nejsofistikovanější plánovací proces, se kterým jsem se za svou kariéru setkal, tak tam jsme každý jeden měsíc v průběhu toho roku plánovali čtyřikrát. Čili existovaly čtyři verze plánu na každý měsíc. Poprvé to bylo v ročním plánu, který se sestával z 12 měsíců. podruhý to bylo před začátkem každého kvartálu, kdy jsme museli do centrály reportovat třeba v červnu, jak si myslíme, že bude poměsíčně vypadat červenec, srpen, září. Poté to bylo před začátkem každého toho měsíce, kdy jsme znova zpřesňovali, jak bude vypadat ten každý měsíc. A potom to bylo ještě 10 dní po začátku toho měsíce, kdy jsme znova reportovali, jak si myslíme, že s vědomím toho, co se stalo v prvních 10 dnech toho měsíce, dopadne ten zbytek nebo ten konkrétní měsíc na konci.
Tomu rozumím, pardon, to skáču. A měl jste vůbec prostor dělat cokoliv jiného než...
Téměř ne, tam v téhletý firmě bylo zajímavé, že ten podíl plánování versus reporting skutečnosti a vysvětlování odchylek bylo tak 80-20. Čili tam se gro času věnovalo tomu plánování a zanesení čísel do toho plánovacího nástroje.
To jste se uplánovali.
Ano, přesně tak. A bylo to, vemte si, že to bylo 5 zemí, a měl jsem tam 5 kolegů, vlastně každýho jednoho zodpovědného za tu danou zemi.
A proč? Jako k čemu to vlastně bylo?
A teď se dostaneme k tomu, k čemu to bylo. Proč říkám, že to je ten špatný příklad toho akademického plánování nebo těch verzí, kdy vlastně na jeden měsíc máte 4 verze a sklouzává to k tomu, že jenom bezhlavě kopírujete tu jednu verzi z té předchozí a komentujete to tak, protože to na tom bylo ještě pikantní, že vlastně oni s každou tou verzí toho plánu chtěli i vysvětlení těch odchylek k té předchozí verzi. Čili když začínal kvartál a plánovali jsme červenec, srpen, září, tak oni se ptali, proč nám teď říkáte, že červenec bude jinak, než jste to říkali v prosinci, když jste plánovali ten rok. A pak, když začal červenec a bylo těch 10 dní pryč, tak byla znova další verze na červenec a oni se znova ptali, proč nám teď říkáte, že bude po těch 10 dnech ten červenec jinak, než jste to říkali na konci června. Takže nejjednodušší metoda, kterou my jsme potom zvolili, asi tušíte, že jsme prostě kopírovali ty verze z jedný do druhý, kde pak zase následovala otázka, jak to, že se nic nezměnilo, to na začátku července jsou všechny podmínky stejný, jako byly loni v listopadu, když jste nám hlásili ten rozpočet na ten rok a v rámci něho ten červenec. Takže mezi tím člověk jako lavíroval mezi těma dvěma pólama, kdy vlastně jednak na jednu stranu nechtěl, aby to bylo všechno úplně stejný, a na druhou stranu nechtěl zase moc úplně vysvětlovat a pouštět se do nějakých složitých jako teorií, jako proč teď je červenec jinak, než byl v plánu na listopadu loňského roku.
Ta firma ještě funguje pořád?
Ta firma v České republice už nefunguje, protože ty aktivity prodala, nicméně ty čerpací stanice tady pořád jsou.
Jo, a lidi se uforkástovali.
Ano, otázka je, jestli teď už je to maďarská, teď už to patří pod maďarskou síť, takže tam, nevím, pár kolegů tam přešlo tehdy, jo, když tu centrálu vlastně tady zrušili, ona z důvodu toho, že vlastně Čechy a Slovensko přebrala maďarská skupina MOL, tak část těch lidí vlastně z centrály odešla, centrála v Praze tady byla zrušená, ale část jich přešlo vlastně do té nové entity. A pokračují tam, pokud vím, tak s některýma jsem v kontaktu, tak tam pokračují do dneška. Ale když se potkáme, tak se nebavíme na téma, jako jestli tam mají pořád 4 verze plánu.
To by mě zajímalo, jestli pořád forecast to jak zběsilí.
Ano. Nicméně, jestli můžu k tomu ještě něco dodat, jo? Že paradoxně, byť se tohle to zdá jako nesmyslný, a já jsem ho schválně uvedl, že teď zpětně viděno, se mi to zdá jako nesmyslný příklad plánování, tak řeknu, kdy to svůj efekt mít může. Když se přenesu teď do aktuální pozice v Profimedu, tak my to máme, řeknu, s důrazem na jednoduchost a praktičnost, tak vytvoříme jednu verzi plánu, tu sledujeme, ten reporting je dneska, řeknu, opravdu si myslím, že jsme na něj pyšní a máme ho jako hezky propracovaný, takže vidíme na denní bázi, jak se nám plní v těch 4 hlavních business kategoriích, které máme. wholesale, retail, obchodní zástupci a online, tak vidíme na denní bázi, jak si vedeme v porovnání s plánem. A je to něco podobného, jako když já třeba rád jezdím na kole, když si chci vyjet v sobotu na kole, vím, že chci ujet příklad 90 km průměrem 30 km v hodině, tak vím, že musím jet, že pojedu 3 hodiny a budu mít průměr 30 km za hodinu. A když po první hodině mám najeto 28 km, tak vím, že v té druhé a třetí hodině budu muset malinko zrychlit, abych těch 90 km za ty 3 hodiny dojel. A takhle já to vidím i u nás, jo? Že nemusí u nás formálně vzniknout v průběhu roku další forecast, kterým bychom korigovali ten plán na ten rok, ale všichni si myslím dokážeme touhletou laickou představou uvědomit a představit, že když v prvních 2, 3, 4 měsících, prvním půlroce jsme v porovnání s plánem 4% nad, takže si můžeme v druhý půlce roku dovolit o 4% zvolnit, anebo naopak. Jo, máme tam samozřejmě všechny sezónnosti, které v těch různých biznisových částech působí, nebo se udívají každý rok, jo, takže tam my víme, kde je to těžiště těch prodejů, v tom plánu je to zanesený, takže ve chvíli, kdy ten plán někdy třeba neplníme, tak víme, že v té zbývající části roku musíme prostě někdy přidat. Jo. Ale vrátím se ještě k tomu, k těm 4 verzím toho plánu. Jo. Kdy to smysl dávat může, je, že je ve chvíli, kdy já mám teď aktuálně verzi plán, nebo tvořil jsem, teď je to zrovna aktuální téma. Během ledna jsme dělali plán na rok 2026. Někdo si řekne, je to pozdě, protože v lednu už přece potřebujete vědět ten plán na leden. A já na to můžu oponovat, že možná ano, možná jsem mohl říct, a třeba když se vrátím zpátky do Lukoilu, tak ten plánovací proces začínal už v květnu. Čili já jsem přišel za vedoucím obchodu, vedoucím sítě těch stanic a říkám mu v půlce května, řekni mi, kolik prodáš benzínu na našich 43 stanicích v České republice v příštím roce. A on mi říká, to jsi se asi zbláznil, já nevím, kolik tam prodám letos, natož abych to věděl na příští rok. Jo. A proto a z toho důvodu, já si myslím, že ve firmě, jako jsme my v tuhle chvíli, dává perfektně smysl, když si počkáme na to uzavření toho roku a zase řeknu, v rámci reportingu my víme ty čísla vlastně, když se vrátíme po Silvestru nebo po novém roce domů, nebo domů do práce, tak víme, jak ten předchozí rok dopadnul z pohledu tržeb. Tam už se nic moc radikálního měnit nebude. Jsou věci, které se budou ještě hodně měnit v únoru, v březnu, v dubnu, ale z pohledu tržeb už se to moc měnit, respektive vůbec měnit nebude. A v tu chvíli já mám ten obrovský komfort, že můžu 5. ledna říct, tohle to je můj celý rok 2025 a mám ho s veškerým detailem. Mám ho po obchodních kanálech, po prodejnách, po zástupcích, po společnostech v wholesalu, prostě s veškerým detailem. A je to obrovský ulehčení moc naplánovat ten rok 2026 s veškerou sezóností, kterou jsem měl v roce 2025 a pohrát si jenom s těma prvkama, s těma částma, u kterých vím, že sezónost v roce 2025 není správná v těch datech.
A nebo ji nemám.
Z různých důvodů. A nebo ji nemám vůbec.
Jo, rozumím. Žijeme, pracujeme v době digitální revoluce. AI je dneska všude, potkáváme ji na každém kroku. Co je podle vás ve financích pouze hype z pohledu technologií a co je reálně užitečné?
Tak opět za mě velmi zajímavá otázka, děkuji za ní, protože AI dneska fakt velmi populární téma, všichni o tom mluví, ale málo kdy vidím nějaký konkrétní příklad. Když se vrátím, my jako Profimet jsme zapojení v projektu Best Managed Companies, který pořádá konzultantská firma Deloitte. A jsme držiteli tady toho ocenění.
Gratuluju.
Děkuju. A velmi si toho vážíme mimochodem. Je to jako, bereme to jako ocenění vlastně té naší snahy a toho vnitřního nastavení. Jo. A tam vždycky jednou za rok probíhá to vyhlášení těch oceňovaných firem. A když jsme to ocenění získali poprvé, což bylo 2 roky nazpátek, tak jsme s kolegou seděli v tom hledišti a vždycky si ty oceňovaní chodili na to pódium pro převzít to ocenění. Všichni tam zmiňovali AI, protože se paní moderátorka ptala na to, vlastně, co jsou ty trendy a tak dále. A všichni tam zmiňovali to AI, ale nikdo... Slovy nikdo, opravdu, ani jeden, neřekl, neuvedl jeden konkrétní příklad, jak jim to přímo v jejich firmě konkrétně pomohlo. Co jim to přineslo? Zapojení AI. A my jsme si řekli, že bychom chtěli AI zapojit v naší, tak, aby to vlastně pro nás bylo užitečné. Jo. Aby to nebyl opravdu jenom ten buzzword, kdy říkáme ano, my používáme AI. A shodou okolností díky kontaktům paní majitelky jsme se dostali ke spolupráci s ČVUT, s Fakultou elektrotechnickou. Máme v tuhle chvíli domluvenou spolupráci s jednou velmi šikovnou studentkou. A ten postup, co my jsme zvolili, tak je ten, že my chceme zapojovat AI, ale postupně a kontrolovatelně, člověkem kontrolovatelně. Čili ne, že nám bude říkat, příští rok prodáte tolik a tolik, ale chceme to dělat tak, aby jsme my sami měli kontrolu nad tou prací toho modelu a mohli ho ovlivňovat. A teď řeknu příklad. No. Spočívá to v tom, že my, jak už jsem říkal, pracujeme s platformou Power BI, která uživatelům v reálném čase nebo s jednodenním zpožděním dodává informace o tom, jak si vedou jejich značky, jejich prodejní kanál podle toho, kdo je ten uživatel. A protože ty data jsou hodně detailní, tak ten uživatel z toho dashboardu, který má k dispozici, na první pohled nemusí identifikovat někde třeba nějaký negativní trend, který už mu delší dobu nahlodává plnění jeho plánu a nemusí to úplně na první pohled pozorovat. Ale ty data, jelikož jsou všechny z našeho ERP systému, tak v tom nejmenším detailu z účetního deníku, tak ty data všechny historicky 5 let zpátky do včerejšího dne vlastně má ten systém k dispozici. Do sebe menšího detailu. A my chceme jít tou cestou, že naučíme ten model, že ten, dejme tomu, brand manažer u nás ve společnosti, který se stará o svoje portfolio značek, nebude mít k dispozici jenom ten report. Byť má dashboard, který ukazuje jeho značky, ve kterém se může proklikat do toho nejmenšího detailu, tak aniž by věděl, kam se má proklikávat, kde je ten problém, tak dostane, řekněme, s týdenní pravidelností manažerský souhrn, který ho bude upozorňovat na to, co jsou ty třeba problémové oblasti uvnitř těch dat, a on si pak cíleně je bude moct vyhledávat a dál navrhovat třeba nějaké opatření, jak se toho negativního trendu zbavit, nebo co dál udělat, aby se otočil a tak dále.
To je zajímavé využití AI. Nicméně, když jsme v podcastu, který se zabývá plánováním, forecastingem, nedá mi se nezeptat i vás na nejrozšířenější nástroj pro plánování a forecasting. Jak to máte u vás v Profimedu? Pořád excelujete nebo pro sestavení plánu a forecastu používáte nějaký moderní a sofistikovaný tool?
Tak řeknu jednoduše, pořád excelujeme, ale řeknu proč rovnou. Ta firma je relativně kompaktní, ten počet osob, který vlastně sestavuje ten plán, tak jsou jednotky osob. Jo, pořád jsme vlastně, nechci říct úplně rodinná firma, to už si myslím tak není, protože ta velikost už tam je, ale ten počet lidí, který sestavují ten plán, tak je, řeknu, na prstech jedné ruky. Jo? A tam praktičnost a rychlost je v tom Excelu prostě nejlepší v tuhle chvíli. Jo? Mohli bychom mít, umím si představit, že ve chvíli, kdyby jsme ten plán dělali napříč těma čtyřma zeměma a chtěli bychom do toho víc zahrnout ten lokální vstup, tak už by dávalo smysl, vzhledem k tomu, že to jsou i čtyři různé řeči třeba, jo, jsou to čtyři měny, čtyři řeči a tak dále, tak pokud by byl systém, který by byl srozumitelný v těch zemích a dokázal by sesbírat ty data, tak jako úvodní vstup pro ten finální plánovací proces nebo forecastovací proces by se určitě ten sofistikovanější nástroj dal použít.
O jednom takovém bych věděl.
Dobře, můžeme to rozebrat po pořadu určitě.
A kde je podle vás hranice, kdy je Excel ještě pořád super nástroj a kdy už to je pro tu firmu riziko?
Tak já bych řekl obecně, že Excel je super nástroj, bez nějakých dalších dovědků. Je to prostě super nástroj. Jo? Můžete si tam dělat, co chcete, jak chcete, kopírovat, mazat, přidávat, ubírat, linkovat různé záložky, Excely na sebe a tak dále.
No právě.
No právě, ano. někdy se to otočí, jasně. Ale když se potom dostanete do situace, že těch Excelů je hodně, a já jsem si pro zajímavost poslechnul pár těch podcastů, který jste natočil v minulosti, tak myslím, že jeden z předřečníků zmiňoval, že měli těch Excelů až 120 nebo 130.
To byl Vojta Hotárek z Notína, přesně tak.
Tak tam už mi to přijde, že je to něco, co se nedá uhlídat. Jo? Ať už názvoslovím těch souborů, verzováním, co je předchozí verze, co je aktuální verze, jestli mi to správně váže nebo neváže na sebe a tak dále, tak tam už za mě jednoznačně jako dává smysl pořídit si nějaký nástroj, který bude splňovat to, že vám ulehčí tu práci. Ale zase, a už jsme o tom taky mluvili, je to nějaký výdaj. Určitě ten nástroj nebude zadarmo a kdykoliv já bych přišel a chtěl bych obhájit uvedení to, že pojďme vydat, a teď si vymyslím, 100 tisíce nebo možná i vyšší částky na nějaký náročnější, sofistikovanější nástroj pro plánování, tak přijde ta zpětná otázka, co za to budeme mít, co ušetříme, kde bude ten efekt. Ve chvíli zase, a teď už, jak jsme se o tom bavili, když to dokážu obhájit, že nám to uspoří někde jinde, nebo nám to přinese dodatečné příjmy, tak určitě na to dostanu zelenou. Pokud ne, tak budeme muset projekt odložit.
Právě tam jsem čekal, že ta vaše odpověď dospěje, protože už jsme se o tom bavili, tak cost-benefit analýza, ten poměr cena-výkon a vlastně ta hodnota, kterou ten nástroj může těm firmám a jednotlivcům v těch firmách přinést, to je to klíčové, co často vlastně i naši zákazníci po nás chtějí vyčíslit, pojmenovat nebo nějak demonstrovat, co z toho vlastně ta firma bude mít. A bavili jsme se o tom, že často a pravidelně sedíte s vaší paní majitelkou v rámci management meetingu a tak dále. Jak podle vás probíhá ideální spolupráce mezi CFO a CEO? Co konkrétně od CEO potřebujete, abyste jako CFO mohl být opravdu efektivní?
Tak, asi nepřekvapím, když řeknu, že paní majitelka je pro nás takový maják, řeknu, jo? Takový jako ukazatel směru, kam jdeme. Jo? Jestli chceme jít na sever, nebo chceme jít na jih, protože bez toho se potom těžko vymýšlí vlastně i ten postup, i ta cesta, jakou toho cíle dosáhneme. Jo? Takže to je za mě to nejdůležitější, co já bych chtěl slyšet. A pak si samozřejmě musí ty dva lidi sednout i nějak lidsky trošku, jo? Aby si rozuměli a mluvili trošku stejnou řečí. Tam si myslím, že se nám to daří.
A vy byli spolu vlastně parťáci, kteří
tak
navzájem tu firmu společně s dalšími lidmi tahnou tím správným směrem. A jak jste říkal, ať už na sever nebo na jih. Co je podle vás nejrychlejší způsob, jak posunout finance z té pozice reportujeme minulost do pozice nebo do role řídíme budoucnost?
Myslím si, že v tuhle chvíli je to tak, aby reporting dokázal ovlivňovat to rozhodování lidí na všech úrovních, nejenom na vedení, ale i u všech ostatních. Tak je to za mě včasnost doručení srozumitelného reportu těm konkrétním uživatelům. A tu má každý jinak. Jo? Někomu stačí jednou týdně, někomu, když vezmu náš příklad, tak třeba poradkyně na prodejnách mají svůj provizní bonusový systém a jeden jeho prvek můžou konkrétně ovlivnit, všechny prvky, ale jeden z těch prvků ovlivňují svými prodeji na prodejně. A my v dnešní době jsme schopni jim doručit každý ráno personalizovaný report do jejich soukromé e-mailové schránky, jak si vedou od začátku měsíce v plnění tohohle konkrétního KPI, tohohle toho konkrétního ukazatele, který má přímý vliv na jejich provizi na konci měsíce. Čili není to tak, že tak, jak to bylo zvykem, když se zase vrátím těch 15 let zpátky, že jsme si konkrétně v tom Lukoilu sedli a když skončil ten měsíc, tak jsme sečetli ty actuals, porovnali jsme je s každou z těch 4 verzí toho plánu a řekli jsme na vedení, takhle to dopadlo a takhle to je za ten právě skončený měsíc. To je za mě strašně pozdě. Proto, aby jsme dokázali během toho roku nebo během toho měsíce nějakým způsobem směrovat to rozhodování těch lidí, tak je potřeba jim ty informace dávat co nejvíc včas. A to je ideálně, v našem případě je to teda s denní frekvencí. Slyšel jsem od různých kolegů, že byli i ve větších firmách, že je měli třeba i s hodinovou frekvencí. Tam už mi to pak přijde někdy trošku zase moc, jo, ale vždycky je to o tom, aby ta informace doručená byla účelná a srozumitelná pro toho, kdo ji dostává.
Rozumím. Jinými slovy, finance mají pomáhat ostatním oddělením, kolegům, lidem v té firmě a dodávat jim informace tak, aby to rozhodování a to řízení té budoucnosti bylo co nejpřesnější.
Přesně tak.
Jo. A na závěr úplně poslední dotaz. Co je podle vás největší CFO mýtus, kterému lidi pořád věří a přitom to už dávno neplatí?
Tak, to je určitě zajímavá otázka nakonec. Když přemýšlím, co jsou vlastně, co jsou ty CFO mýty, jo, jako co bych vlastně tady chtěl nebo mohl vyvracet, jo, ale to, co mě asi takhle napadá, je, že vlastně CFO je někdo, komu jde vlastně v první řadě, anebo jenom o peníze. Jo, a já si myslím, že ano, jde mu o peníze, ale že třeba, myslím, že nebudu mluvit jenom za sebe, že jsou v životě jako i situace, kdy jsou věci, které nejde úplně všechny přepočítávat na peníze, platí to nejenom v práci, ale i v osobním životě. A to jsou třeba ty emoce. Jo? Když si vemu aktuálně, pokud jsem se v sobotu díval na paralelní obří slalom a získali jsme tam tu zlatou medaili, tak to je něco, co prostě na peníze třeba přepočítat úplně nejde. Jo? Takže asi víc takovýchhle momentů a možná i toho vykolejení z toho nalajnovaného světa forecastů a peněz a řízení do toho světa emocí, který jako člověka dokážou nabíjet na nějakou další práci.
Určitě s vámi souhlasím, že svět CFO není rozhodně jenom o penězích, byť to má v popisu své práce, tak to určitě není jenom o penězích.
Přesně.
Dámy a pánové, tohle byl Petr Vleček z Profimedu. Petře, moc děkuju za velmi zajímavý rozhovor.
Taky moc děkuju za pozvání.
Tak mějte se hezky a těším se na vás u další epizody.